Ο συνθέτης της εβδομάδας, Ερικ Σατί, 1866-1925. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Κλείνοντας τη χθεσινή μας εκπομπή, αναφερθήκαμε σε ένα έργο του Ερικ Σατί που μετέγραψε αργότερα ο Τζον Κέιτζ. Το έργο αυτό, συγκεκριμένα για δύο πιάνα, ήταν το έργο Σοκράτης που ο Σατί συνέθεσε τη διετία 1917-1918. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1919 για φωνή και πιάνο, ενώ ο συνθέτης το είχε μεταγράψει και για μικρή ορχήστρα και φωνή που υποδύεται τέσσερα πρόσωπα. Τον Σοκράτη, τον Αλκιβιάδη, τον Φέδρο και τον Φέδωνα. Σε κάποιες εκτελέσεις πάντως οι ρόλοι μοιράζονται σε τέσσερις τραγουδιστές. Το κείμενο περιλαμβάνει αποσπάσματα της μετάφρασης των διαλόγων του Πλάτωνα από τον Γάλλο φιλόσοφο Βικτόρ Κουζάν 1792-1867, με ό,τι έχει επιλέξει ο συνθέτης μας από τους διαλόγους αυτούς να αναφέρονται στο Σοκράτη. Ο Σατί μελοποίησε κείμενα από το Συμπόσιο, τον Φέδρο και τον Φέδωνα. Η μέτζο σοπράνο Τζέιν Μπατορί, 1877-1970, ήταν η πρώτη ερμηνεύτρια τον Απρίλιο του 1918, συνοδευόμενη από τον ίδιο το Σατί. Το έργο ήταν παραγγελία της πριγκίπισσας Εντμόν ντε Πολινιάκ τον Οκτώβριο του 1916. Αρχικά η ιδέα της ήταν ο Σατί να έγραφε μουσική για μια παράσταση όπου εκείνη ή και κάποιες άλλες γυναίκες θα διάβαζαν δυνατά κείμενα αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Ο Σατί δεν ήταν τόσο υπέρ των σκηνικών που έφερναν κάτι από μελόδραμα και έτσι η ιδέα αυτή δεν προχώρησε. Το κείμενο έπρεπε να τραγουδηθεί είτε με απαγγελτικό είτε με λιγότερο απαγγελτικό τρόπο. Αυτό συμφωνήθηκε, ωστόσο παρέμεινε η οδηγία ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο γυναικείες φωνές για διαλόγους που έγιναν μεταξύ ανδρών. Ο Σατί συνέθεσε τον Σοκράτη μεταξύ Ιανουαρίου του 1917 και Άνοιξης του 1918 και μια ορχιστρική εκδοχή τον Οκτώβρη του ιδίου έτους. Και κάτι παραλυπόμενο από τα πικάντικα δικά του, που λίγο έλειψε να διακόψει τη σύνθεση του έργου. Στα τέλη του 1817, που το έγραφε ακόμα, έχοντάς το ονομάσει αρχικά η ζωή του Σοκράτη, έστειλε σε ένα κριτικό του μπαλέτου του Παράντ μια προσβλητική καρποστάλ, μάλλον λόγω κακής κριτικής του, στην οποία το έγραφε «Κύριε και αγαπητέ φίλε, είσαι ένας γάιδαρος χωρίς μουσική». Υπογραφή Ερικ Σατί. Εκείνος τον μήνυσε. Ο λιμπερτίστας του μπαλέτου, ο Ζαν Κοκτό, από την άλλη, φώναζε επανειλημμένα «γάιδαρε» στην αίθουσα του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να ξυλοκοπηθεί από την αστυνομία. Ο Σατί φυλακίστηκε για 8 ημέρες. Η πριγκίπισσα τον βοήθησε με την οικονομική της μεσολάβηση και εκείνος μπόρεσε στη συνέχεια να εργαστεί δίχως φόβο. Πάμε πάλι όμως στο έργο. Η ορχιστρική του εκδοχή, έτσι όπως θα το ακούσουμε, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 7 Ιουνίου του 1920 και θεωρήθηκε από το κοινό ως ένα αστείο, προς μεγάλη απογοήτευση του Σατί, γιατί ήταν μία από τις λίγες φορές που δεν έκανε πλάκα. Σύμφωνα με τον Γάλλο συνθέτη, δάσκαλο και μουσικολόγο Σαρλ Κοκλάν, 1867-1950, η ορχήστρα ήταν πολύ μικρή για να προσφέρει κάτι συγκλονιστικό ή επιθετικό και η μουσική ήταν συχνά γλυκιά. Από πολλούς βέβαια έχει χαρακτηριστεί ως το αριστούργημά του και σύν της άλλης είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια έργο του. Οφείλουμε λοιπόν να το ακούσουμε γιατί δεν θα μπορούσε να λείψει από το αφιερωμά μας. Είναι γραμμένο σε τρία μέρη. Πορτρέτο του Σοκράτη, στις όχθες του Ηλισσού και το μεγαλύτερο εκ των τριών, θάνατος του Σοκράτη. Ακούμε τον τενόρο Ζαν Πολ Φουσεκούρ και μαζί του το Ensemble Erwartung υπό τον Bernard de Grob στο πόντιουμ.
Sculpteur et que les artistes Le long des bords de l'Ilissus, là solitaire, de nous asseoir où tu voudras. Je m'applaudis en vérité d'être sorti aujourd'hui sans chaussures, car pour toi c'est ton usage. Donc empêche de descendre dans le courant même et de nous baigner les pieds tout en marchant. Ce serait un vrai plaisir, surtout dans cette saison et à cette heure du jour. Je le veux bien avant ce nom qui cherche en même temps un lieu pour nous asseoir. Vois-tu ce platane élevé? Eh bien, là nous trouverons de l'ombre, un air frais et du gazon qui nous servira de siège. Même de lit si nous voulons. Va, je te suis. Dis-moi sans crainte, laisse pas ici quelque part sur les bords de l'Illissus. Boré en levain, dit-on, la jeune Orithyme. On le dit, mais ne serait-ce pas dans cet endroit même, car l'eau est si belle, si claire et si limpide, des jeunes filles ne pouvaient trouver un lieu plus propice à leur jeu. Ce n'est pourtant pas ici, mais deux ou trois stades plus bas, là où l'on passe le fleuve. On y voit même un hôtel consacré à Boréa. Je ne me le remets pas bien, mais dis-moi de grâce, crois-tu donc à cette aventure fabuleuse? Mais si j'en doutais, comme les savants, je ne serais pas fort embarrassé, je pourrais subtiliser et dire que le vent du nord l'a fit tomber d'une des roches voisines, quand elle jouait avec pharmacie, et que ce genre de mort donna lieu de croire qu'elle avait été ravie par Boréa. Ou bien je pourrais dire qu'elle tomba du rocher de la Réopage, car c'est là que plusieurs transportent la Seine. Mais à propos, n'est-ce point là cet arbre où tu nous conduis? Charmant lieu de repos, comme ce platane élargi et levé, et cet agnus cactus avec ses rameaux élancés et son bel ombrage. Ne dirait-on pas qu'il est tout en fleurs pour embaumer l'air? Quoi de plus gracieux? Je te prie que... que cette source qui coule sous ce platane et dont nos pieds attestent la fraîcheur, ce lieu pourrait bien être consacré à quelque nymphe et au fleuve à qui l'on use, avant jugé par ses figures et ses statues. Goûte un peu l'air qu'on y respire. Est-il rien de plus suave et de si délicieux? Le chant des cigales a quelque chose d'animé. J'aime surtout cet air de confus qui nous permet de nous étendre et de reposer mollement notre tête sur ce terrain légèrement incliné. Mon cher Phèdre, tu ne pouvais mieux me conduire. Depuis la condamnation de Socrate, nous ne manquions pas un seul jour d'aller le voir, comme la place publique où le jugement avait été rendu était tout près de la prison. Nous nous y rassemblions le matin et là nous attendions en nous entretenant ensemble que la prison fût ouverte, et elle ne l'était jamais de bonheur. Le geôlier qui nous introduisait ordinairement vint tout devant de nous et nous dit d'attendre et de ne pas entrer avant qu'il nous appela lui-même. Quelques moments après, il revint et nous ouvrit. En entrant, nous trouvâmes Socrate qu'on venait de délivrer de ses fers Xantippes. Tu la connais auprès de lui, étonnant un de ses enfants dans ses bras. Alors Socrate, se mettant sur son séant, plia la jambe qu'on venait de dégager, la frotta avec sa main et nous dit: l'étrange chose, mes amis, que ce que les hommes appellent plaisir, et comme il a de merveilleux rapports avec la douleur que l'on prétend contraire, n'est-ce pas dans la jouissance et la souffrance que le corps subjugue et enchaîne l'âme? À grand-peine persuaderais-je aux autres hommes que
je ne prends point pour un malheur l'état où je me trouve. Puisque je ne saurais vous le persuader à vous-même, vous me croyez donc à ce qu'il paraît bien inférieur au signe pour ce qui regarde le pressentiment et la divination. Les signes, quand ils sentent qu'ils vont mourir, chantent encore mieux ce jour-là qu'ils n'ont jamais fait, dans la joie d'aller trouver le Dieu qu'ils servent. Bien que j'ai plusieurs fois admiré Socrate, je ne le fis jamais autant que dans cette circonstance. J'étais assis à sa droite, à côté du lit, sur un petit siège. Et lui, il était assis plus haut que moi, me passant la main sur la tête et prenant mes cheveux qui tombaient sur mes épaules. Demain, au fait donc, dit-il, tu feras couper ses beaux cheveux, n'est-ce pas? Il se leva et passa dans une chambre voisine pour y prendre le bain. Criton l'y suivit et Socrate nous pria de l'attendre. En entrant, il s'assit sur son lit et n'eut pas le temps de nous dire grand-chose, car le serviteur des onze entra presque en même temps et s'approchant de lui, Socrate, dit-il, j'espère que je n'aurai pas à te faire le même reproche qu'aux autres. Dès que je viens les avertir par l'ordre des magistrats qu'il faut boire le poison, il s'emporte contre moi et me maudissent. Mais pour toi, je t'ai toujours trouvé le plus courageux, le plus doux et le meilleur de ceux qui sont jamais venus dans cette prison. Et en même temps, je sais bien que je suis assuré que tu n'es pas fâché contre moi, mais contre ceux qui sont la cause de ton malheur et que tu connais bien. Maintenant tu sais ce que je viens t'annoncer. Adieu. Tâche de supporter avec résignation ce qui est inévitable. Et en même temps, il se détourna en fondant en larmes et se retira. Socrate, en le regardant, lui dit : Et toi aussi reçois mes adieux. Je ferai ce que tu dis. Et se tournant vers nous, voyez-nous, dit-il, quelle honnêteté dans cet homme. Tout le temps que j'ai été ici, il m'est venu voir souvent et s'est entretenu avec moi. C'était le meilleur des hommes. Et maintenant, comme il me pleure de bon cœur, obéissons-lui de bonne grâce et qu'on apporte le poison. S'il est broyé, sinon qu'il le broie lui-même. L'esclave qui se tenait auprès, l'esclave sortit, et après être sorti quelque temps, il revint avec celui qui devait donner le poison, qu'il portait tout broyé dans une coupe. Aussitôt que Socrate le vit, fort bien, mon ami, lui dit-il, mais que faut-il que je fasse? Car c'est à toi de me l'apprendre. Pas autre chose, lui dit cet homme, que de te promener. À ce que tu sentes tes jambes apesantir, et alors de te coucher sur ton lit, le poison agira de lui-même. Et en même temps, il lui tendit la coupe. La coupe à ses lèvres, il a bu avec une tranquillité et une douceur merveilleuse. Jusque-là, nous avions eu presque tous assez de force pour retenir nos. Après qu'il eut bu, nous n'en fûmes plus les maîtres. Pour moi, malgré tous mes efforts, mes larmes s'échappèrent avec tant d'abondance que je me couvris de mon manteau pour pleurer sur moi-même, car ce n'est pas le malheur de Socrate que je pleurais, mais le mien en songeant quel ami j'allais perdre. Cependant Socrate, qui se promenait, dit qu'il sentait ses jambes s'apesantir, et il se coucha sur le dos, comme l'homme l'avait ordonné. En même temps, le même homme qui lui avait donné le poison s'approcha et après avoir examiné quelque temps ses pieds et ses jambes, il lui serra le pied fortement et lui demanda s'il le sentait. Il dit que non. Il lui serra ensuite les jambes. Et portant ses mains plus haut, il nous fit voir que le corps se glaçait et se raidissait. Et le touchant lui-même, il nous dit que dès que le froid gagnerait le cœur, alors Socrate nous quitterait. Alors se découvrant, Socrate dit: Criton, nous devons à Coq, à Esculape. N'oublie pas d'acquitter cette dette. Un peu de temps après, il fit un mouvement convulsif. Alors l'homme le découvrit tout à fait. Ses regards étaient fixes. Criton, s'en étant aperçu, lui ferma la bouche et les yeux. Socrates, quelle fut la fin de notre ami? Du plus sage et du plus juste de tous les hommes.
Ο τενόρ Jean-Paul Fouché-Cour και μαζί του το Ensemble Erwartung υπό τον Bernard de Grop στο Pondium ερμήνευσαν το συμφωνικό δράμα Σοκράτης του Ερυξατή, σύνθεση της διετίας 1917-1918 για φωνή και πιάνο, μεταγραφή του 1920 για φωνή και ορχήστρα. Και μιας και αναφέραμε το έργο Παράντ, παρέλαση, νωρίτερα, ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και ας το ακούσουμε στη συνέχεια. Ήταν ένα μπαλέτο σε χορογραφία του Ρώσου χορογράφου και χορευτή Λεωνίδ Μασίν σε μονόπρακτο σενάριο του Ζαν Κοκτό. Γράφτηκε τη διετία 1916-1917 για τα περίφημα μπαλέ Ρους του Σεργέι Διαγκίλεφ και έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 18 Μαΐου του 1917 στο Théâtre du Châtelet στο Παρίσι, με κουστούμια και σκηνικά σχεδιασμένα από τον Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος δούλευε για πρώτη του φορά σε ένα μπαλέτο. Την ορχήστρα διήθινε ο Ernest Ansermet. Ο Κοκτό είχε ακούσει τα τρία κομμάτια σε σχήμα χλαδιού του Σατή σε μια συναυλία και σκέφτηκε να γράψει ένα σενάριο μπαλέτου με τέτοια μουσική. Ο Σατή επίσης δεν είχε ξαναγράψει μουσική για μπαλέτο, η ιδέα του άρεσε και ιδού, βουαλά. Το απλό θέμα του λιμπρέτου ήταν μια παρέλαση στην οποία τρεις ομάδες καλλιτεχνών του τσίρκου προσπαθούν αποτυχημένα να προσελκύσουν το κοινό σε μια παράσταση. Ο ποιητής Γιγιώμα Πολινέρ, που επιμελήθηκε το πρόγραμμα, περιέγραψε το έργο ως ένα είδος σουρεαλισμού, επινοώντας έτσι τον όρο, τρία χρόνια πριν ο σουρεαλισμός εμφανιστεί ως κίνημα τέχνης στο Παρίσι το 1920. Στην παρτιτούρα, με απόφαση του Κοκτό, περιλαμβάνονται ήχοι από μπουκάλια, μια γραφομηχανή καθώς και ένα πιστόλι, που όμως δεν άρεσαν και τόσο στον Σατή. Τα μέρη του μπαλέτου είναι τα εξής. Κοράλ, πρελούδιο της κόκκινης κουρτίνας, ο Κινέζος μάγος, η μικρή Αμερικάνα, ακροβάτες και φινάλε. Ακούμε τη New London Orchestra. Στο πόντιουμ ο μαέστρος, συνθέτης, ιδρυτής της ορχήστρας το 1988, αλλά και αγγλικανός ιερέας, Ρόναλντ Κόρπ.
Thank you.
Ο Ρόναλντ Κόρπ, γεννημένος το 1951, που θα τον ξανασυναντήσουμε σε διτό ρόλο στην αυριανή μας εκπομπή, διεύθυνε τη New London Orchestra και ακούσαμε τη μουσική από τον μπαλέτο Παράντ, παρέλαση, του Ερικ Σατί. Γραμμένο τη διετία 1916-1917 για τα περίφημα μπαλερούς του Σεργέη Διαγκίλεφ. Θα πάμε μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, ακούγοντας δύο μικρές χιουμοριστικές συνθέσεις του Σατί για το πιάνο. Η πρώτη από αυτές θα είναι το «Πρελούδιο Ταπισερί», όπως το ονομάζει, που έγραψε το 1906. Παιγνιώδες φυσικά, στο ύφος που αργότερα υιοθέτησαν και στην ομάδα των έξι Γάλλων, που εδώ που τα λέμε ήταν ο νονός του πρώτου ονόματος αυτού του γκρουπ, «Le Nouveau Jean», «Οι νέοι νέοι». Θα μιλήσουμε σε προσεχή μας εκπομπή όμως γι' αυτό. Το «Πρελούδιο Ταπισερί» ερμηνεύει η Νορίκο Ογκάουα. Ακούσαμε το αρκετά χιουμοριστικό «Πρελούδιο Ταπισερί», σύνθεση του 1906 του Ερικ Σατί, ερμηνευμένο από την Νορίκο Ογκάουα, η οποία στη συνέχεια θα μας ερμηνεύσει την «Γραφειοκρατική Σονατίνα». Καλά ακούσατε, «Γραφειοκρατική Σονατίνα», γραμμένη το 1917 με έναν εντελώς γραφειοκρατικό τρόπο, δηλαδή άκρος εκπαιδευτικό, σαν τα κομμάτια που παίζαμε μικροί όταν μαθαίναμε πιάνο. Και δεν είμαστε μακριά, γιατί πρόκειται για ένα μικρό εργάκι, στο οποίο βγάζει τα αποθυμένα του στις πολύ νεανικές του σπουδές στο πιάνο, παραφράζοντας το πρώτο και στο τρίτο μέρος, με τρόπο που φέρνει ακόμα και γέλιο, τα δύο πρώτα μέρη από την πρώτη σονατίνα Opus 36 του Μούτσιο Κλεμέντι. Ακούμε. Η Νορίκο Ογκάουα έπαιξε στο πιάνο την γραφειοκρατική σονατίνα του Έρικ Σατί, γραμμένη το 1917, σατιρίζοντας την πρώτη σονατίνα όπως 36 του Μούτσιο Κλεμέντι, αλλά και τις δικές του νεανικές σπουδές που έχουμε πει με πόση βαρυγκόμια τις έκανε για όσο τις έκανε. Στο σημείο αυτό, η τρίτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Έρικ Σατί έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το τέταρτο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.